Svētkiem piemīt viena lieliska īpašība. Tie ļauj distancēties no problēmām, tas uz laiku aizmirstot un atslēdzot galvu no dažādām negācijām. Iespējams, ka pēc tam efektīvāk arī ķeroties pie to risinājuma. Šajā piecsvētku dienā mēs studijā esam aicinājuši valdošās koalīcijas deputātu Vienotības Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieku Edvārdu Smiltēnu, lai runātu par norisēm koalīcijā saistībā ar tieslietu ministra palikšanu amatā, ierosinājumiem ierobežot uzturēšanās atļauju izsniegšanu, kā arī Krievijas opozīcijas līdera šahista Garija Kaspārova iespējamo uzņemšanu Latvijas pilsonībā. Ceru, ka šīs visas tēmas mēs arī pagūsim. Es saku labrīt Edvardam Smiltēnam.
Jā, labrīt.
Tā kā valsts svētku aura un garša vēl nav izvējojusi, droši vien tad vēlos vajadzētu jums sākumā, kā jums pašam šķiet, cik terapeitiski vai cik nomierinoši uz politiķu savstarpējo saprašanos būs iedarbojusies Latvijas dzimšanas diena, kurā tomēr tāda patriotiska kopība vienmēr tiek panākta?
Nē, nu, es ceru, ka tas dod zinām efektu gan politiķiem, gan sabiedrībai kopumā. Nu, es vakar mēģināju izglītot savu dēlu un vedu gan uz militāro parādu, gan pie brīvības pieminekļa un arī salūtu skatījāmies kopā šī tā kā otrā Latvijas valsts dzimšanas diena viņam mūžām bija. Un ceru arī, ka tas kaut kādu iespaidu atstājas koalīciju, jo mums jau visiem jāstrādā sabiedrības labā, un tie kašķi nepie kā labi nenoved.
Nu, tas ir skaists normatīvas lietas, protams, normatīvas frāzes, bet, nu jā, kā tur tā saprašanās ir, jūs pats vispār ticat, ka to ir iespējams tā tagad vienmērīgāk izgludināt un salāpīt lietosim šo tautas vārdu?
Nē, nu, protams, tas kopējais iespējas sabiedrībā ir radies tāds, ka nu, tā situācija pēc šiem te budžeta ultimātiem un tādas skandalēšanās ir, zinām, mērā gaisā elektrizējusies. Bet kopumā es domāju, ka koalīcija ir spējīga nostrādāt līdz pat Saeimas vēlēšanām un budžets ir pagājis un daudzas lietas ir labas izdarītas, un es domāju, ka koalīcija vajadzētu strādāt tālāk.
Nu, budžets pieņemts, it kā jūs sakāt, pagājis, bet te pašā laikā jaunas un jaunas lietas nāk laukā. Tagad situācija koalīcijā, kas ir saistīta ar tieslietu ministru Jāni Bordānu. Ministrs tagad paliek valdībā un netiek atsaukts, lai arī no Nacionālās apvienības ticis izslēgts, un viņa lūdza viņu atsaukt. Pati Nacionālā apvienība savukārt darba valdībā turpināšot, lai arī koalīcijas līgumu par saistošu vairs neuzskata. Cik tas viss vairo vai nevairo stabilitāti, jūsprāt?
Jā, par koalīcijas līgumu. Nu, koalīcijas līgums, manuprāt, ir pārdzīvojis arī daudz sliktāks laiks. Un ir daudz gadījumu bijuši, kad pat Nacionāla apvienība ir diezgan smagi pārkāpusi, kaut vai pieminot satiksmes ministra Andrija Matīsa neapstiprināšanu amatā un iešlietu ministru Kozlovska demisī. Mēs atceramies pēc 16. marta, kad viņi paši skandalējās tur pie brīvības pieminekļu un gan valsts kontroli ar ievēlēšanu, gan, nu, man ir vesels sarakstiņš tāds Saeimas darba laikā man izveidojies, bet kopumā jāsaka, ka nu, ministra krēsls jau nav domāts vienkārši, lai viņu aizpildītu. Viņš ir domāts, lai izdarītu kaut kādas konkrētas lietas un risinātu sasāpējušas problēmas. Un tas, ka mums tieslietu nozarē sasāpējušas problēmas ir diezgan daudz. Man pašam ir bijis diezgan, nu, tā no kauna zemē jālien, kad ārvalsts vēstnieku uzrunā tiesiskuma problēmas, investīcija aizsardzības līgumus pieminu un iespējams arī kaut kādas iedzirdētas par tiesadarbiem iespējamiem, kad no valsts varētu kaut ko piedzīt. Līdz ar to šīs problēmas ir. Bordāna kungs, kā Nacionālās apvienības ministrs, ir uzņēmies atbildību par šo nozari, un viņš šobrīd beidzot ir nācis ar konkrētiem reformu piedāvājumiem.
Tad tas, es saprotu, arī galvenais ir, kāpēc vienotības valde nolēma, ka viņš ir atstājams amatā. Tad konkrētība.
Nu, vienotības valde, nē, nu, tas ir premjera lēmums, bet premjera lēmums šobrīd ir tāds, ka premjers grib redzēt konkrēti, kas tās ir par reformām, cik īsā laikā viņas ir iespējams īstenot, un tādēļ ir izveidot arī šī te koalīcijas darba grupa, kurā tieslietu ministrs Bordāns prezentēs šīs te idejas, sapratīsim, cik viņas ir reāli izpildīt, un tās, protams, ir ļoti, ļoti sasāpējušas un svarīgas problēmas Latvijai, kuras ir jārisina diezgan ātrā laikā, un pēc tam arī varētu lemt tālāk, nu, ja Nacionāla apvienība joprojām uztur šo te prasību par Bordāna demisiju, tad varētu domāt, bet no sākuma jau jāredz, vai tās lietas, kuras viņš ir pieteicis, nu, lai viņas arī ienāk dienas kārtībā.
Bet kas būs tie kritērija, pēc kuriem varēs spriest, vai viņš ir izpildījis reformas vai nē? Nu, protams, ka viņš var pieteikt, ka vēlas jaunas cietumas būvēt, pastiprināt cīņu ar reiderismu, arī pātrināt lietu izskatīšanu tiesās par maksātnespējas administratoriem, mēs zinām. Bet nu, kur tad tas atskaits moments, tā latiņa? Cik tālu ir izpildīts, cik tālu daļai izpildīts, cik tālu vienkārši aprakstīts?
Šobrīd ir jāredz konkrētie priešlikumi, jau konkrētu, nu, likumprojektu grozījumu veidā, likuma grozījuma veidā, lai viņi ienāktu saimā, lai par viņiem sāktos diskusija, un tad mēs arī redzētu, cik produktīvs tas darbs varētu būt.
Cik ilgu laiku tā nosacīt jūs šai izvērtēšanai pieļaujat?
Nu, ar šīm lietām noteikti nedrīkst kavēties, ja sevišķi ņemot vērā šo te prasību no Nacionālās apvienības. Nu, es domāju, ka tam jānotiek ir tuvāko nedēļu laikā.
Tad līdz jaunajam gadam tad noteikti?
Nu, vismaz viņas skaidru un gaišu būtu jāiezīmē un jau nu, tā kā jānoformē jau tādā veidā, lai tās lietas jau varētu grozīt.
Varbūt, starp citu, jūs aicināsiet arī iestāties vienotības rindās Jāni Bordānu, ja viņš ir atzīts tādu diezgan prasmīgu ministru un vērtīgu kadru iespējams.
Nu, par šo jautājumu mums nav ne frakcijā, ne valdē lemts nekas. Līdz ar to man ir grūti komentēt.
Bet nav arī nekas lemts par viņa atstāšanu amatā. Es saprotu, jūs minējāt, ka tas ir premjera vienpersonisks lēmums.
Nu, protams, tā ir premjera tiesība. Tad ministru, tad Nacionāla apvienība nāk ar prasību mainīt ministru. To var izdarīt trijos veidos. Vai no ministrs demisionē, vai premjers viņu atlaiž. Un premjers šobrīd nonāca diezgan smagā situācijā. Jo premjers nevar atlaist ministru, kurš ir uzrādījis labus darba rezultātus. Ja? Tāpēc šobrīd arī ir tā situācija. Un trešais scenārijs, protams, ir 10 paraksts saimā un uz balsošanu, nu, gluži tāpat kā ar Kozlovski. Ministrs Kozlovski bija pēc 16. marta, kad Nacionāla apvienība rosināja viņa demisiju.
No viena lieta ir ministra darba efektivitāte, otra, kā mēs sacītu, politiskā loģika, ka būtu jārespektē koalīcijas partneru viedoklis, kas ministru deleģējuši un tagad vēlas atsaukt. Vai šī nav savā veidā, kā jūs teiktu, atrievība Nacionālajai apvienībai par tās ultimatīvajiem izgājieniem budžeta veidošanas laikā?
Es nekādā veidā to tā netraktētu, jo premjeram pats galvenais ir tas, lai tās lietas, par kurām uzņēmušās koalīcijas partijas ir atbildība, lai viņas virzītos uz priekšu, lai būtu reāli darbi. Un, protams, premjers nevar strādāt citu ministru vietā, tāpēc viņš diezgan cerīgi raugās uz tiem jautājumiem, ko Bordāna kungs ir pieteicis. Un šobrīd arī mēs tāpēc arī šo darba grupu izveidojam, lai redzētu konkrēt šos piedāvājumus, skatītos, nu, cik ātrā laikā tos varētu realizēt, un pēc tam lēmtu par tālāko.
Šajā kontekstā vēl pēdējā lieta par to koalīcijas līgumu. Jūs minējāt, ka tā nebūtu nav pirmā reize, kad dažādas nesaskaņas veidojas ar šī līguma ievērošanu. Vai jūs saskatāt tomēr kaut kādus riskus, ka Nacionāla apvienība it kā ir partneris, it kā nav partneris pat laban, un arī sola kaut kādos iespējams balsojumos neturēties pie fiskālās disciplīnas, ja paši vēlēsies?
Nu, budžets, protams, ir garām, bet mums jau bija zināms satraukums budžeta balsojumos, jo, kā zināms, Nacionāla apvienība tad sākotnēji budžetu pat balsojumā neatbalstīja.
No, bet tad satraukums ir jums pat labā, nu skatu nākotnē vēl par kaut kādiem jautājumiem.
Nu, tur bija vairāki jautājumi, kas tika sabalsoti ar saskaņas centru kopā un saskaņas centra priešlikumi. Budžetā ļoti cerams, ka nākotnē viņi tā nedarīs, jo nu, tas tāds diezgan nopietnas lietas tiek lemtas un šaubos vai būtu saprātīgi koalīcijas partneriem balsojumos mēģināt balsot kopā ar opozīciju.
Jūs cerību un norādus saprātīgumu nekādā veidā, protams, nav vairāk pienākums Nacionālajai apvienībai, kas uzskata, ka tas vairs nav spēkā koalīcijas līgums.
Nu, Nacionālajai apvienībai cīņa par vēlētāju noteikti ir, nu, tā metoda ir cīņa, kauja, nu, radīt tādu dramatismu un reizē arī, nu, mēģināt, nu, tā diezgan interesanti uzvesties, bet es ceru, ka līdz vēlēšanām viņi tomēr ļoti konstruktīvi strādās.
Es atgādinu, ka mūsu studijā pat laban ir vienotības saimes frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Edvards Smiltēns. Mēs esam ziņojuši vairāk kārt arī, ka valsts prezidents saimai pieprasīs imigrācijas likuma grozījumu otrreizējo caurlūkošanu, jo saskata tur atsevišķu grozījumu pretrunīgumu, bet saimes sēdē balsojums par likuma grozījumiem tagad pārcelts ir paredzēts 30. janvārī, tagad skatījos, ja nemaldos, tas galīgajā lasījumā. Kāpēc pēc jaunā gada tas ir viss atlikt?
Nu, faktiski prezidents diezgan daudzas problēmas norādījis ir šajā vēstulē, ar kur viņš atgriež atpakaļ otraizēja caurlūkošanai imigrācijas likumu. Visbūtiskākais ir tas, ka nav izvērtēta ietekmes tautsveinīcību kopumā. Tieši tādēļ arī saimas sēdē tika pieņemts lēmums mainīt atbildīgo komisiju no iekšlietu nesardzības komisijas uz tautsveinīcības komisiju, kur šo likumprojektu arī tālāk vērtēs. Otrs ir tas, ka nu, mēs saimā, lai pieņemtu kvalitatīvus lēmumus un kvalitatīvus likumus, kurus pēc tam prezidentam nebūtu jāatgriež atpakaļ ar ļoti daudzām norādēm. Mums nepieciešams ir arī kaut kāds nu, zināms laika ietvars, kurā apdomāt iesniegt priešlikumus, viņus izdiskutēt, nevis vienkārši tādā ultimatīvā veidā ātri dzīt cauri saimas komisijām un pēc tam arī plenārsēdē. Līdz ar to tika noteikts priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1 mēnesis un izskatīšana tātad vēl pēc mēneša.
Cik intensīvas vai cik produktīvas, teiksim, tā jūs paredzat diskusijas par šo pretrunīgo normu novēršanu grozīmos?
Es domāju, ka diskusijas noteikti būs. Šobrīd ir pilnībā arī jāizanalizē prezidenta iebildumi. Tur viņi ir vairāki, un Saeimas Tautsaimniecības komisijā arī šīs diskusijas norisināsies, un tad mēs lemsim par tālāko.
Vai ar to pārskatīšanu varētu arī kvotu sistēmu tikt mainīt, kā jums šķiet, kas tika pieņemta līdz ar darījumiem ar nekustamā īpašumu, jo saprot, tas ir viens arī no iebildumiem, ka tur kvotu sistēma pastāv, savukārt iemaksājot zināmo summu 50 000 valsts budžetā, šī kvotu sistēma nepastāv, un tur uzturēšanās atļaujas var iegūt faktiski neierobežots skaits interesēm.
Pats premjers arī komentējot šī likuma grozījumus, faktiski pauda to, ka viņš nav īsti apmierināts ar to rezultātu, kāds ir panākts, jo viņš ir sasteigts, viņš ir tapis budžeta pieņemšanas laikā, faktiskā ultimāts vai no šādi grozījumi vai nebūs budžets Latvijai, un tāpēc arī ir nepieciešams laiks, lai šīs liestas tā kā vairāk izdiskutētu.
Es mēģināšu jautāt savādāk, vai vienotība pati uzskata, vai ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs ierobežot uzturēšanās atļauju izsniegšanas skaitu?
Iespējams, ka vajadzētu. Mēs paši arī nācām ar iniciatīvu par šīm te kvotām. Reforma partija nāca ar iniciatīvu par šo te, tā kā vienreizējo iemaksu fondā, Un līdzīgām idejām Nacionāla apvienībā vienīgā prioritāte bija tātad ierobežot šo nekustamā, darījums ar nekustamā īpašumu. Tiksim, tā ļoti, ļoti precīzi šauri interesi viņiem bija. Bet prezidents ir norādījis to, ka šīs pretrunas šajā likumā eksistē par to jēgu, ko mēs gribam sasniegt. No vienas puses mēs ar kvotām ierobežojam, no otras puses mēs skaidri un gaiši arī mediji ir ziņojuši par to, ka uz vienas sijā, tiek iegūtas 20 uzturēšanās atļaujas, tur bija šis te gadījums ar ķīniešiem, un līdzīgi gadījumi, tad mums ir jāsēžās un jādiskutē par šo te visu laukumu kopumā, un otrkārt...
Bet tad stingra nostājums nav, ka noteikti vajadzētu kvotas arī tur, tad viss vēl pietiekam atvērts, es jūs mēģinu saprast, klausoties jūs.
Nē, mēs mēģināsim pieturēties pie tā, kā ir iepriekš, kāda tā galvenā doma ir bijusi, bet Tautsaimniecības komisijā šī diskusija notiks. Prezidents norādījis, ka ieteikums tautsaimniecība nav izvērtēta, un tās ir reāls darba vietas iespējams, un iegūmas Latvijas valsts ekonomikai, tas viss mums šobrīd būs jāvērtē. Un tad arī no tā izejot mēs sapratīsim, kādus grozījumus vajadzētu veikt, lai šis likumprojekts veiksmīgi ne tikai tikt pieņemts Saeimā, bet lai viņu prezidents arī izsludinātu, viņš tā to spēkā.
Burtiski minūte pusotra mums ir atlikusi, gribas sarunas nobeigumā tomēr vienu tēmu, ko es arī sākumā pieteicu jums vēlreiz, arī pavaicāt proti par garīgās pāro pilsonības pieteikumu. Kāda ir vienotības nostāja jautājumā, vai piešķirt vai nepiešķirt?
Mums ir bijusi diskusija frakcija, mēs par šo jautājumu esam runājuši. Tas, kas ir skaidrs, ka mums ir grūti saskatīt iespēju piešķirt šim te pasaules līmeņu šahistam, pilsonību par īpašiem nopelniem Latvijas oslabā. Bet, kā zināms, pastāv arī otrs scenārijs, ka šādu pilsonību piešķir ar Saeimas balsojumu, bet tad tas jautājums būtu jāvērtē. Mums frakcijā bija ļoti plašas diskusijas par šo un radās ļoti daudz jautājumu, uz kuriem neviens nespēja atbildēt, kā tikai pats šī te lūguma iesniedzēs. Un mēs arī gaidām, kad viņš būs Latvijā.
Jautājumu pārsvarā par ko? Kāpēc?
Gan motivācija, kāpēc, gan dažādi citi jautājumi, kas radās frakcijas kolēģiem, un es domāju, ka arī sagaidīsim, kad pats Garīgs Kaspāros būs Latvijā, un mēs viņu frakcijā noteikti iztaujāsim. Bet mums šobrīd ir grūti gūt pārliecību par to, kad ir iespējams kaut kādā veidā iedot šo pilsonību par īpašiem sasniegumiem valsts Latvijas valsts labā.
Paldies, es jums saku šorīt par interviju, paldies, ka atnācāt.